Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. In the bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Vær stille litt nå. Vi skal begynne denne podcasten med å, som vanlig, hei Eirik, dette er Romkapsel, Occupy Mars, trøya er på plass.
Selvfølgelig, vi skal okkupere Mars.
Ja, det er det jo ingen som helst tvil om, og nå
undertrykke urbefolkningen, ja, det et veldig viktig poeng.
Som man gjerne gjør når man okkuperer nye territorier, så er det jo det som skjer. Det vi skal gjøre i dag er å på en måte anerkjenne at vi har fått en viss grad av konkurranse her. Det er så trivelig å kunne si her på huset. Ja. For her vi sitter så er det jo flere som lager podcast, og så er det plutselig en fyr som har fått for seg at Mars, dit skal jeg dra. Og da lurer jeg sånn umiddelbart på, mener du det på ordentlig, Alex?
Ja.
Helt på ordentlig?
Ja, ja, ja. Jeg mener det fullstendig, og det er veldig rart, for jeg har pratet om dette her kjempelenge, og jeg har fortalt det til alle de folkene jeg har jobbet med her på huset, som er det poddhuset her, og egentlig skulle jeg ikke lage det programmet i det hele tatt, for jeg skulle jo lage noe til Radio Rock, som egentlig handlet om rock'n'roll musikk, men hvert eneste møte ble en samtale om Mars. Og da var det en som sa at, men hvorfor kaller du ikke bare podcasten at du skal reise til Mars? Og så ble det det.
Ja, for det er det. Altså, du har jo da, den har rullet i gang nå. Altså, når var det den startet?
Den startet for 2 uker siden.
Ja.
Så vi har lagd 2 programmer, og skal nå i gang med det 3. programmet. Og vi har ikke engang blitt ferdig med punkt nummer 1 på lista.
Og hvis dere hører på den podcasten, så er det mulig at det vil dukke opp en annen kjent stemme.
Ja, men det er fordi at du er ekspert. Og det er veldig ofte at jeg trenger litt eksperthjelp.
Men sånn er det jo når det gjelder Mars, for Mars er jo, altså, jeg må jo si, jeg hadde jo ikke satt meg så veldig mye inn i Mars. Jeg har også alltid vært veldig fascinert av Mars, og så ønsket å dra dit. Og så var det veldig stille veldig lenge. Jeg var jo opptatt av dette allerede på 80-tallet, og så var det stille lenge, og så begynte vi å lære masse om Mars på grunn av alle disse romsondene og roverne og sånn. Så nå vet vi jo utrolig mye mer om Mars enn vi gjorde for sånn 20 år siden. Og da har jo jeg også begynt å sette meg inn i det, og det er som du sier, det er komplisert, altså. Det er som et av disse kjempesvære sånn Lego-settene, ikke sant? Det er sånn 1 million brikker.
Ja.
Og hvis du bommer på en eneste brikke, så dør du. Det er jo da greia, da.
Ja, men det er jo litt fascinerende. Du må være perfekt.
Ja,
du må være perfekt. Alex, la du merke til hva Eirik gjorde nå? Vet du hva han sneiken at det... jeg digga Mars før det var kult.
Ja, ja. Men det er jeg helt enig i. Men det må jeg bare si, det gjorde jeg også.
Ja.
For jeg vokste opp med Carl Sagan, yes, og med en far som hadde stjernekikkert,
ja,
og vi hadde stjernekikkert på verandaen, og den måtte du hele tiden snu litt på, fordi Jupiter flytta seg jo.
Ja, himmelen,
så men så kunne jeg se på den, og så så jeg at den forsvant ut av bildet, og så måtte pappa justere litt igjen, og så vips, så var den tilbake. Men da så jeg real time det øyet på Jupiter.
Wow, så kult. Altså, vet du,
og da snakker vi 77-76.
Ja, men vet du hva, det er meg i 77-76, for at jeg hadde min aller første sommerjobb, gikk til å kjøpe et svært teleskop fra USA, for å se blant annet den store røde flekken i øyet på Jupiter.
Ja. Og den synes den var litt sånn der svart-hvit. Litt aktig.
Ja, du vet jo da, siden du har sett gjennom en ekte kikkert med øyet ditt, du vet jo at det er litt mindre spektakulært når du ser det på den virkelige himmelen enn på de fantastiske bildene fra rommet. Sånn er det bare.
Ja.
Det er liksom, øyet har en annen respons enn film og
digitalt. Ja, og så er det vel sånn den avstanden når du ser den kikkerten at det ble litt svart-hvitt. Alt ble jo det nesten. Ja.
Men du, sånn, by the way, der svarer du jo egentlig på, for det sånn standardspørsmål, denne, når vi har folk i studio, liksom, ok, hvordan begynte du, for at vi vet at vi sære, og vi vet at alle som hører på podcasten vår litt sånn, altså, vi romnerder. Ja. Men nå har du delvis besvart det, ikke sant? Altså, hvordan det du på en måte kom inn i dette? Du...
Jeg kom inn i det med månelandingen i 69.
Yes, du og ja, Apollo-generasjonen.
Jeg var ett år. Jeg følte meg veldig ung og...
Ja, men jeg var ett år. Ja.
Okay.
Og pappa, og jeg har fått fortalt så mange ganger, han hørte på dette, og da gikk han med meg på hånda. Og så måtte jeg høre på det, men jeg var jo så liten at jeg ante jo omtrent ikke at jeg var født. Men det var sånn at jeg ble fortalt det så mange ganger om den 69-opplevelsen, og at det var helt sikkert tannbær på TV, og, ja. Det var alt sammen, og jeg lurer på om det ikke var radio, og pappa han hadde denne interessen hele tiden. Og så hadde vi veldig ofte besøk av André Bjerke, som var en slags fillonkel for meg under min oppvekst, og han var sånn som målte tyngdekraftforskjell fra Majorstuen, til,
gjorde han det?
Ja, til Grefsen. Vi bodde på Grefsen. Og da hadde han en sånn pendel som gikk gjennom rommet, og så satt han og regnet.
Ja, ja, du vet jo at den pendelen henger, altså, det en sånn Foucault-pendel, den henger i fysisk institutt i Aula.
Realfagsbygget
der, ja. Med disse klassiske, fantastiske sånn murals, freskene i taket, og der henger jo en sånn en. Så der, og der kan hvem som helst gå, det åpent for publikum. Da kan du gå og se akkurat en sånn pendel så. Men André Bjerke gjorde det, altså, det
Ja, han var veldig opptatt av det. Og pappa var opptatt av det, pappa hadde jo denne kikkerten. Og så snakket de om det. Og jeg var jo veldig mye av min barndom var jo at jeg var jo en lytter. Jeg kunne egentlig ikke blande meg noe særlig, for jeg hadde jo ikke peiling. Men jeg husker de bøkene, de astronomibøkene fra den tiden. Og de tok jeg vare på. Mange av de jo feil i dag. Hvis du leser de i dag
de så, å herregud.
Det så mye antakelser.
Jo, men du har dem.
Ja.
Ja, for det en sånn bitter ting som jeg gjorde. Altså, da jeg flyttet hjemmefra, flyttet på hybel, så kastet jeg bøkene mine, for jeg tenkte, de trenger jeg ikke. Og så går det 15 år, og så kommer Amazon, og så oppdager jeg bruktmarked på Amazon. Og hver eneste en av de astronomibøkene er jo nå faktisk, altså, noen av dem selges faktisk for flere tusen kroner. For at det altså, fordi de så sjeldne, og de kom i små opplag på 70-tallet, og de ofte veldig sånne...
Husker du den tjukke som hadde bildet galaks utenpå, som bare het astronomi, som var tjukk, og som var litt vanskelig å lese?
Jeg hadde den.
Ja, det er legende bort.
Det er legende bort. Men vet du hva? Fascinerende her nå. Altså, bare for å beskrive rommet vi sitter i. Eirik og Alex sitter liksom sånn over for hverandre, ja. I noen litt sånn comfy chairs. Godt tilbakelent, og så jeg sitter litt sånn utenfor på enden av den trekanten her, fordi jeg må trykke på noen knapper innimellom. Og så ser jeg nå hvordan to veldig, veldig, veldig forskjellige menn møtes i en litt sånn lik interesse da de var små, og så begynner jo kakofoniet her, men så... Skjedde det et eller annet, og det så fascinerende at den fascinasjonen som var lik da man var barn og ung, og så skjedde et eller annet, og så voldsomt så det skeisa i forskjellige retninger for de to, og så møtes de igjen nå, for nå er det snakk om å overta nytt territorie.
Ja. Det er det, og la du merke hvor elegant han forsøkte å få oss tilbake på spor igjen. Altså bare så det sagt, folkens, settle down, it's gonna be a long run. Vi er ikke engang kommet til, men vi må, men dette var jo, altså har du snakket med noen andre om dette før? For jeg har aldri hørt deg si dette.
Nei, det jeg alltid har tenkt da, i min karriere, det at man må åpne seg selv opp som en pakke i langsom fart.
Ja.
Hvis du gir for mye av deg selv, så har du ikke noe å overraske med senere. Så når jeg var sjakkekspert på NRK, og skulle snakke om Magnus Carlsen når han ble verdensmester første gang, dette er vel 8 år siden eller noe, 7 år siden, så var det ingen som visste at jeg spilte sjakk. Men igjen, så min bestefar var veldig god i sjakk, og så holdt jeg på med det, og da tenkte jeg at da kunne jeg ikke snakke om sjakk, liksom. Mm. Sånn at man, og samme astronomi, at ting kommer etter hvert. Mm. Og det som skjedde her var jo at vi hadde et møte, hvor vi skulle lage et nytt show, og så kom jeg til bords da, med et nytt kapittel av Musk, Elon Musk. Mm. For da hadde han begynt å krangle med en eller annen fyr om et eller annet
som skulle skje på Musk.
og så sa jeg det. Og så dagen etterpå så hadde jeg en ny historie, for da hadde jeg lest noe nytt. Mm. Og så plutselig så smeller det da fra han sjefen her i Polplus at vi må jo snakke om Mars, siden vi snakker om det hver eneste gang. Vi skal egentlig prate om kjendiser. Ja. Og så prater vi om Mars! Og da ble hele programmet snudd på hodet. Og så ble det mye mer interessant, for at jeg fant ut at det var ikke noe stopp på emnet. Emnet er utømmelig. Og det er det som fascinerer meg veldig. Samtidig som grunnen til hvorfor programmet ble sånn som det var at vi har jo global overoppheting på jorda. Det er en litt sånn dommedagsstemning. Både med Russland og krig og alt mulig. Det er plast i havet. Det er masse ting som vi må rette opp fra foregående generasjoner som har forsøplet masse. Og så tenkte jeg at, ok, vi skal redde det, og vi skal sikkert slutte å bruke dopapir, eller slutte å bruke bil med drivstoff. Ja, vi må slutte med masse forskjellige ting, for at vi skal redde jorda. Og så tenkte jeg at det er sånn passiv redding, da. Ja. Jeg ville prøve å finne ut, hvordan kan vi aktivt faktisk redde jorda? Vi må jo finne en løsning. Mm. Og så begynte jeg å lete etter et svar på det. Og så leste jeg den der boken som er skrevet av en journalist. Det er ikke en PR-bok for Elon Musk, men det er en bok om han.
Ja.
Og i det første kapitlet der, så står det at hans mål med hele hans karriere er å redde jorden fra global overoppheting.
Ja.
Og det er, wow, hva er det han sier for noe?
Er det endelig en som skal redde oss? Er det en lydgårdom? Finns han virkelig?
Og da bare, det fascinerte meg så mye. For da snakker vi liksom, vi skal flytte befolkningen til Mars. Akkurat, da prater vi. Det er jo, det er vår tids Columbus.
Ja, altså, det litt morsomme med han, det at han, altså ofte så har det vært en motsetning der, det får vi bare si, romfarten har jo tradisjonelt vært lite miljøvennlig. Da handlet det om å ta veldig store og dyre raketter, fylle dem da gjerne med fossilt brennstoff, fyre det av og dumpe alt i havet. Og så kommer han, og så sier han, nei, jeg skal både ha solceller, elbiler og romfart. Og så sier folk, ja, men du er klar over at romfartsdelen din, det er liksom sånn, det er den delen, det, altså alt det andre du gjør, vi kan kompensere hvis vi skal sende folk til Mars. Men det har han jo også tatt hensyn til, så han bygger nå gjenbrukbare raketter, og den nye Starship skal jo faktisk etter hvert gå på karbonfanget, altså innfanget karbon, metan skal jo lages faktisk fra atmosfæren, og han har begynt å hyre inn folk for å gjøre det nå. Så, men det er jo interessant du sier det der, for at Musk har
sagt... Men det er utrolig, han er visionær.
Han er det.
Og, det har vi savnet innenfor politikere og alt som er.
Ja.
Ingen har hatt visioner. Ok, Jagland pratet om det norske hus, og så har du Jens Stoltenberg som skulle lage karbonfangst, men alt var litt sånn der å skyte med gønner i været,
ja,
uten å treffe. Men så plutselig kommer han, og ikke bare... Det virker som om han er fysiker, det virker som om han er dataspesialist, det virker som om han kan veldig mye, og at han faktisk er forsker selv.
Han er helt åpenbart, altså ja, vi høres veldig sånn fanboy-aktig ut, og ja, vi kjenner til alle de store problemene. Han bekjemper fagforeninger, og han har hatt noen ganske syke meninger på en del ting, men du kommer ikke forbi at han er en briljant ingeniør, uten tvil, og han er hands-on. Det er jo alle som sier det, og sier at han er veldig, både i Tesla og i SpaceX, så er han til stede, og det finnes jo noen intervjuer med han. Everyday Astronaut, som han heter, Tim Dodd, han har laget noen fantastiske videoer på YouTube. Hvis ikke du har sett det, vet du om du har sett det?
Nei, det er så mye.
Da skal jeg sende deg lenkene. Tim Dodd er en av de få som Elon faktisk snakker med på Twitter. Elon har 60 millioner som følger han, og han følger 10, og jeg tror Tim Dodd er en av dem. Og Tim Dodd intervjuet han nå for noen måneder siden, på senhøstes, på Starbase, og går rundt og snakker med en Elon Musk som er, han er helt knekt. Altså, Elon Musk er jo ganske svær, men han er ganske høy. Han bor i et hus til $50,000 på stedet, altså en litt sånn...
Jeg lurer på om han ikke har solgt det.
Han har solgt alle de private eiendommene sine, men han bor i brakker rundt omkring på anleggene. Så han bor altså på Starbase-anlegget, og han har enormt vondt i ryggen, for han har så dårlig seng, har store smerter, men tar noe med Tim Dodd rundt i 3 timer, og de prater og prater og prater, og da sier han blant annet det som du er inne på her med... Han gjør dette også for å gi oss noe å håpe på. Han, som han sier, jeg vil at vi skal kunne våkne opp i morgen og glede oss til fremtiden.
Ja, og det gjør jeg.
Du gjør det, altså det er jo så veldig ålreit å høre i våre dager.
Ja, men jeg gjør det hver eneste dag. Det var litt vondt i ryggen i dag, og da ble jeg litt bekymret, men så gikk det over, og da er jeg glad igjen.
Men altså, for som Nils Johan sa for cirka 3 kvarter siden, dette med Mars, du. Ja. Så kom da dette, altså du har hatt denne fascinasjonen for Mars, du oppdager Elon Musk.
Ja, men jeg har hatt fascinasjon for Venus, jeg har hatt fascinasjon for Merkur, solen,
vi tar
for
noen stjerne, andre episoder om det.
Andromeda, ja, men det er jo enormt.
Vi kan lage solsystemet med...
Men Mars, hvis vi skal flytte til Mars for å redde jorden, så er min fascinasjon alt oppslukende når det kommer til Mars. Og det har det vært. Det er en røde planet. Når jeg sitter, jeg kan plukke ut planetene på himmelen. De er der stort sett hver eneste natt.
Ja.
Og jeg har til og med opplevd å sitte i min egen seilbåt og filme Jupiters skinn.
Det er vakkert i sjøen, altså.
I sjøen.
Ja, det er nydelig. Det er bra.
Det er helt rått.
Altså, Jupiter kan være veldig kraftig, og hvis den står lavt, så kan du jo faktisk se det. Så det
du
er jo...
ser det.
Ja, ja.
Og Jupiter shine, og jeg måtte legge rundt.
Ja, det må du gjøre. Du må passe på å dele disse astrogreiene dine. Jeg skal tipse sånn astromiljø om, altså, dere må følge Alex, for han driver og legger ut disse her.
Jeg skal ikke si så mye. Jeg bare kom inn og innimellom, droppe en liten kommentar. Jeg synes det er veldig fascinerende, dette nye bildet, den nye siden ved Alex Rosén her. Altså, det må jeg si. Men igjen så vil jeg spørre deg, mener du det på alvor, Alex Rosén, at hvis du får muligheten, så kommer du til å reise til Mars?
Ja, nå tagger jeg jo Musk i hver bidige Twitter-melding nesten. for å gjøre han oppmerksom på meg da. At jeg kan være en kandidat som kan være med. Og jeg mener at vi må jo offre noe. Jeg har jo lært mine barn masse, og jeg tenker sånn at man må jo ta noen sjanser i livet. Skal man gaine, eller skal vi få utvikling, så må man gjøre det. Vi trenger ikke å sitte hjemme og si hva du, eller snakke om hva du tror du kan kunne bli, hvis jeg hadde blitt sånn som det egentlig skulle bli. Det går ikke. Så jeg prøver å være en doer, altså en gjører, ikke en talker. Og det jeg tenker på da, er Mars. Og så ser du at det er noen som vil til Mars, andre vil det ikke. Men for å ta det steget, så må noen faktisk gjøre det. Og da tenkte jeg at da kan jeg gjøre det. Og så hvis kona mi og barna mine sier nei, så gjør jeg det ikke. Men jeg tror de kommer til å si ja, og så gjør jeg det. Og det er det som er innholdet til programmet, at jeg skal gjøre det. Og så har jeg jo veldig mange tradisjonelle venner som sitter bakpå, og som sitter med begge beina på 80-tallet, og som ikke har fått med seg alt det som har skjedd. Og da tenker jeg at da må jeg lære masse av min generasjon om hva som er mulig, hvordan vi skal redde jorda. Og da føler jeg at okay, da drar jeg til Mars da. Jeg har vært på Nordpolen. Jeg har vært på Graceland. Jeg har vært på en del steder i verden.
Ja. Graceland, som... der har jeg vært også. Der endelig kan jeg være med.
Yeah. Ja, det er jo en peak.
Ja. Ja,
og det er noen sånne steder som man må ha vært. Og da tenker jeg at jeg har ikke vært på Mars enda, så nå er det det.
Ja, og da tenker jeg altså at altså, hvis vi skal se på sånn realismen i det da, der vi er nå, så kan vi si at for øyeblikket, vi sitter jo da i starten av 2022.
Ja, men 2022 er et bra år.
Ja, det er ikke noe dårlig år. Men altså, det er jo flere ting som skal skje her først. For det første så må altså Elon klare å bygge den raketten sin.
Ja, den har den jo bygd. Den har landet av seg selv nå.
Den har det, men den har enda ikke fløyt opp i bane. Og det er jo den neste store testen. Og siden vi, altså dette her skal gå om ikke så veldig lenge, så derfor så vil det fremdeles være aktuelt når vi sier det. Altså miljømyndighetene i Texas har jo gått gjennom Starbase, og må lage en miljøgodkjenning, og det er jo helt rimelig at de skal, for at du skal jo tross alt sende opp verdens største rakett i historien, som vil eksplodere med samme kraft som en liten atombombe, hvis den smeller rett over denne vernede stranda i det sørlige Texas, så skjønner jeg også at det får konsekvenser, så du må ha en miljøutredning. Den er blitt forsinket, den skulle vært klar nå, Elon sitter og tripper, han sier at så snart miljøutredningen er klar, så sender vi opp først i bane. Og det han har sagt da, er at hvis godkjenningen kommer i slutten av februar, begynnelsen av mars, som de håper på nå, så skal de gjøre de første oppskytningene i løpet av våren, og så håper han på å få opp, de bygger jo fortløpende nye raketter, og håper på å liksom komme i rute i løpet av dette året med regelmessige oppskytninger, og neste år.
Men så reelt sett så kan vi sende meg ut til Mars omtrent ut på høsten en gang da?
Ikke helt. For her er jo strategien hans da, for å si sånn, strategien hans er at altså Starship er jo enda ikke såkalt man-rated, det vil si altså den har jo ikke blitt godkjent for frakt av mennesker, og det er ikke så rart, for den har enda ikke lettet en gang, altså opp i bane.
Men Alex har vel reist steder på ting som ikke har vært helt godkjent før?
Helt sant. Men
jeg vet ikke om Jarle Andøy skal være kapteinen min på Mars.
Men jeg tenker da, altså og der er det jo noen sånne prosesser, og der, det er litt sånn, jeg tenker, det kommer litt an på hva Elon har lyst til å gjøre, hvor vil han vil være, for akkurat nå så har jo han en kontrakt med å bygge et månelandingsfartøy med NASA. Akkurat nå så er faktisk, altså NASA, han har alltid vært gode venner, NASA har støttet SpaceX fra starten av, det skal vi ikke glemme, så det er ikke noen motsetning der, han sier han elsker NASA, de har reddet selskapet hans flere ganger, men samtidig så har NASA veldig strenge regler, for eksempel for man-rating, altså for å godkjenne. Altså, det tok jo mange år å få godkjent Falcon 9 for bruk med astronauter
ombord. Og det Dragon.
Dragon tok mange år før NASA ville godkjenne det. Han kan velge å liksom bare go rogue, men det er ikke sikkert han faktisk da får skyte opp fra amerikansk territorium.
Ah.
Så saken er vel at det som, sånn som det ser ut nå da, hvis vi skal tenke på deg, altså, for du er da, du var ett år i 69, hvilket vil si at du er noen og 50.
Ja.
Ja, men du er fremdeles godt innenfor. Altså, John Glenn var en gammel mann da han ble skutt opp for siste gang, ikke sant? Og vi hadde jo nettopp hun der, Wally Funk, som var, altså, vi hadde jo William Shatner, han har vært oppe i rommet. Han er jo 90.
90 rundt.
Så du har mange år på deg nå. Ja, det kan funke. Sant? Men det må liksom sånn, så det er sånn, det er ting som må skje, så det jeg pleier å si, for det er mange som er som deg som sier, nå skjer det, så jeg sier, hvis man har fulgt romfarten nå, så vet man at det er ikke bare Elon time, altså det er space time, romfart tar tid da. Så antagelig dette året for å bare komme gjennom prototypfasen, neste år for å begynne å sende opp Starlink-satellitter, for at han har jo oppdaget at, altså det har han visst hele tiden, Starlink-nettverket, det kommer ikke opp uten Starship. Altså Falcon 9 sender ikke opp, altså de skal sende opp,
det er ikke nok,
det er ikke nok, de skal sende opp 40 000 satellitter, og det faller jo hele tiden noen ned, ikke sant? Så bare å vedlikeholde og få opp og vedlikeholde nettverket krever Starship, og det har han nå sagt veldig tydelig til de ansatte i en sånn der dramatisk
liten
brev.
Pep-talk.
Ja, den lille pep-talken, den Emil han sendte før jul, han sa folkens, dere klar over at nå henger skjebnen vår på Starship. Hvis ikke vi får Starship opp i 2022, så har selskapet store problemer, fordi det ikke bare Mars det handler om, det handler om, først så handler det om Starlink, for vi får ikke opp dette internettet vårt som vi skal tjene penger på,
ja.
Uten Starship. Så det blir nok pri de første årene, tenker jeg. Og så det månelandingen, den må ha første prioritet, for den har han fått penger for.
Og han skal jo også bygge et Starlink på månen også.
Det skal han også, så her det, så her, saken her jo da...
Og så skal det komme et Starlink på Mars.
Ja, selvfølgelig. Altså, og han skal selge elbiler på Mars, for det er bare elbiler som kan kjøre på Mars og månen. Så jeg mener, ja. Han har jo businessplanen klar.
Ja.
Men hvis du tenker på sånn rent tidsmessig, da, for å avklare det først, så tenker jeg 22 prototyp, 23 Starlink, 24 så må de begynne med man-rating for fullt, fordi at i 25 eller sånt nå skal de til månen, 25-26 så skal de til månen, i forbindelse med Artemis, som vi hadde en episode om for noen uker siden. De skal jo dit, og de har fått penger for det.
Ja.
De har fått 2,5 milliarder dollar for å bygge det månelandingsfartøyet, så der de bundet opp. Og jeg kan ikke helt se at han får det, han kommer seg ikke av gårde til Mars før disse forpliktelsene avklart, hvis du skjønner hva jeg mener.
Men muligheten der i år.
Muligheten der i år, Alex, men det jeg vil si da, hvis du har litt tålmodighet da, så vil jeg si, for da så må vi tenke at det oppskytningssesonger, ikke sant, for at 22 et godt år, for da står jorda og Mars nær hverandre, og i løpet av dette året skal ExoMars, ESA sin Mars rover, skal ha gåret til Mars, for at nå står de nær hverandre, 24 ok, 24. Så har du 26 sesonger, og så det litt forskyvning, så det vel 28 eller 29.
Det generelt 2 år nesten?
Det generelt 2 år, det da du helst bør gjøre det, for det da de står nærmest, og det
Da det 8 måneder reise.
Det da det 68 måneder, ikke sant?
Hvor langt det hvis den står på den andre siden?
Åh gud, det kan ta lang tid, for da må du gjerne svinge en tur forbi Venus og sånn, for å få nok fart da.
Ja.
Så med dagens raketter, så det, du kan fort bruke nesten, altså du kan fort ende opp med å ta, altså godt over et år, for å si det sånn.
Men jeg så en eller annen tweet eller et eller annet om at han skulle sende ut 3 Starship, altså Starship hver eneste dag.
Planen hans er jo å øke kapasiteten opp i rommet til, hva var det han sa for noe? Altså Starship kan løfte 150 tonn opp, 450 tonn, ja men det stemmer. Det kan stemme med at han har en plan om at han vil ha 100 000 tonn med masse opp i rommet hvert år. I fjor, som var et rekordår for oppskytning, så tror jeg vi sendte opp 300 tonn. Så han ønsker å gå fra 300 tonn i året til 100 000 tonn. Det helt vilt, altså. Men han må jo, hvis han skal få til den der masseemigrasjonen til Mars, så det jo den skala han må ha. Han snakker jo om å sende opp til 1000 Starships av gårde i hver oppskytingssesong, altså hvert annet år, da. Så vil han launche liksom 1000 Starship. Og så det mange som da sier, jo, men altså, for det første, hvorfor bygger han i rustfritt stål? Og så en av grunnene til at han bygger i rustfri stål er at det billig, sånn at du kan bygge 1000 Starships. Det andre at de Starshipene, de fleste av dem skal ikke tilbake. Folk skal jo bli. Med andre ord, da har du rustfritt stål på Mars, og det veldig mye lettere å kutte opp og sveise sammen rustfritt stål til nye komponenter enn karbonfiber. Karbonfiber notorisk vanskelig å jobbe med, ikke sant?
Ja, så knuser
det. Men stål faktisk helt greit. Det betyr faktisk at du... Altså, jeg er vel ingen av oss som sveisere, men... Eller kanskje du har gjort det også?
Ja, jeg har sveiset.
Ja, men da dere to foran meg i køen.
Men jeg ikke så bra til å sveise rustfritt stål. Jeg best i vanlig stål, faktisk.
Vanlig svart stål, ja. Det det enkleste.
Ja, og jeg har alltid tatt den enkleste veien.
Ja.
Ok, men går det an å ta et oppfriskningskurs?
Ja, det gjør det.
Ja, jeg var ikke så lenge siden jeg var på Folkeuniversitetet og tok et lite sveisekurs. Så, ja,
det er egentlig aluminium.
Alex, du har sagt at man kommer til å trenge, du sa jo i podcasten din da vi snakket sammen der, at man kommer til å trenge en klovn på Mars, sa du. Eller en musiker.
Ja, men det jeg føler da er at jeg må bare endre litt personlighet.
Jeg ikke så sikker på det, skjønner du, for saken her, altså, hvis vi tenker på det da, anta at du for eksempel, året er 2026 da, for å være litt optimistisk, da det mulig at de skal sende avgård i den første. Så året er 2026, og de skal velge ut noen folk, og de kan velge ut ganske mange, for de har plass til ganske mange. Og hvis det hadde vært NASA, så kan jeg si at du allerede har vært screwed, for du kommer ikke inn i NASAs program. Ingen av oss gjør det. Men det jo ikke det han skal. Han skal ha sitt eget program. Ja. Musk skal ha sine egne folk til Mars, og han kommer til å gjøre sine egne utvalg. Og da tenker folk alltid sånn, ja, du må ha astronaututdanning, og du må være i superform, og du må gjennom 5 millioner legeundersøkelser og alt mulig sånt. Og jeg tenker, men Musk skal bygge en by på Mars, og den gamle tenkningen som folk ofte reagerer med, den feil. Du skal helt klart ha et mye større mangfold av folk på Mars.
Men for du ville at jeg skulle være litt rolig. at jeg må være en litt sånn rolig, avbalansert person.
Altså, men det finnes piller som ordner det.
Det finnes piller, ja, ja, ja.
Så det trenger du ikke å tenke på. Men, men du er en doer, som du sier, du vil være en doer, du er en doer, og det trenger man jo, altså folk som er villige til å ta i et tak og være mannskap, og at vi samtidig sånn kan fortelle en vise.
Det er veldig viktig. Mars kommer til å bli veldig mye alle mann på dekk, for det kommer til å være krise på krise på krise, det vet vi jo.
Ja.
At når du kommer dit og setter den basen opp, så går ikke alt perfekt. Det blir 12-02-ere i fleng, ikke sant? Og det må fikses da, for ellers så dever du. For at igjen, det ikke noe slack på Mars. Hvis en ventil ikke lukket, så dør du. Altså hvis strømforsyningen konker ut, så dør du. Alt dette her. Men det du sa, for at, altså, grunnen til at jeg spurte deg om det med sveising, da, det er at i starten så kan du ikke bare ha, igjen, astronauter er ofte ganske spesialiserte, men de skal gjerne være på romstasjonen og gjøre en spesifikk ting. På Mars så blir det litt som, jeg pleier å si at Mars blir litt som Norges minste kommune, som jeg har vært en del i, Utsira kommune, som har 120 fastboende eller sånt nå. Ja. Dere kan rette på meg, dere som lytter på meg fra Utsira, jeg vet at det er noe.
Det er rett utenfor Karmøy, ute i havet.
Det er rett utenfor, og det er et veldig fint sted. Jeg har vært der ganske mye, litt for lenge siden nå, på grunn av
Ukas tettsted.
Flott sted. Ja,
det er faktisk fantastisk tettsted.
Helt nydelig sted, og ikke minst, det er et sted hvor det er ganske vanlig at folk har mer enn en jobb, fordi at et lite samfunn, ikke sant, med 120 fastboende typ, da. Mm. Altså, du kan ikke bare ha spesialiserte folk, du må gjerne ha sånn jack of all trades. Sånn blir Mars. Mars blir et sånt småsamfunn med kanskje 50-100 mennesker til å begynne med.
Mm.
Og alle må kunne mer enn én ting, så ja, legen må kunne være lærer, og, ikke sant, og altså, du, kanskje du må, er du god til å lage mat, for eksempel?
Ja, jeg er veldig god til å lage mat.
Ikke sant, så der har du, er kokk, du er sveiser, og du er dessuten, altså,
komiker.
Komikeren. Nå begynner
jeg
å snakke!
Alex, jeg får lyst til å være med nå, for at jeg har alltid tenkt at hvis ikke det her radio-podd-media-greiene har funket, så har jeg alltid hatt lyst til å bli vaktmester.
Ja,
men det sier...
Så jeg føler at det, være Mars-vaktmester, og dra og ordne litt, og koble noen kabler der, og så kan jeg sveise litt, og så skru noen bolter.
Det er bra på seg.
Men altså, dette har jo vært en av mine kjepphester veldig lenge, som jeg sier at, altså, for at vi har vært veldig bundet opp av liksom sånn NASA-tankegangen. Og det er ikke så rart, for at vi vokste opp med 60-tallet og 70-tallet og 80-tallet med romferja, og alle sammen har crew cuts, og de har militær bakgrunn, og de har doktorgrad, og de er olympiske mestre i maraton, og de er litt sånn slitsomme personligheter. Og så er saken er at på et eller annet tidspunkt så visste alle at hvis rommet skulle bli til noe mer enn bare en sånn der syssel for de rikeste landene på kloden, så måtte på en måte alle få lov, altså ikke alle skal med, for at det sier seg selv at hvis du har en alvorlig kronisk sykdom, så er ikke Mars stedet for deg, det kan jeg si. Det må du vente litt til de har sykehus på Mars, ikke sant? Eller, så hvis du har en del, det er en del sånn alvorlig type helseproblemer og psykiske problemer som antagelig...
Ja, men Musk har jo laget den her Tesla-doktoren.
Han, og alt henger sammen med alt.
Ja.
Gjør det ikke det?
Jo, det gjør altså, det.
Han bygger tunneller, du skal bo under bakken på Mars. Han bygger tunneller.
Ja.
Han har elbiler som er det eneste som kan funke på Mars.
Ja.
Han har Tesla-doktoren, han har Neuralink som
skal... Ja, og Tesla-doktoren skal jo kunne klare å gjøre 3500 operasjoner.
Og så har du,
uten å ha en lege til stede.
Og så har du Tesla-botten, som jo faktisk kan sendes før mennesker til å bygge basen, sånn at mennesker slipper å bygge det, gjøre grovarbeidet.
Ja.
Så det eneste jeg ikke får til å passe den der er flammekasteren. Jeg vet ikke, hva tenker du?
Ja. Ja, den er hvis de små grønne mennene popper opp.
Ja, ja, flammekasteren skal med for å ta dem når de kommer sånn krypende ut av tunnelen. Yeah.
Men Alex, hvorfor elsker er du Elon Musk?
Jeg er veldig fascinert.
Ja.
Og jeg er veldig fascinert av det å kunne klare å forandre alt og tenke at vi klarer å skape arbeidsplasser på å redde jorda.
Ja.
Det synes jeg er utrolig bra. Og det, da tenker jeg at det, nordmenn er jo sånn at de gjør jo ingenting hvis de ikke tjener penger på det. Og hvis lenge vi klarer å tjene penger på å redde jorden fra global overoppheting, så er det, og det er det han har tenkt til, da er det for meg så utrolig. Da blir jeg veldig fascinert. Og det er ikke ved hjelp av lover og reguleringer, ja, men det er ved hjelp av å skape arbeidsplasser. Og jeg tror det er måten å gjøre det på.
Det er ingen tvil om, altså, en av de viktigste tingene han har gjort, og en av grunnen til at jeg holder på at han er en totalt revolusjonerende figur. Han er vår tids Thomas Edison, ingen tvil om det. Og, folk, og da vil mange si, liksom, hvem var Thomas Edison? Men altså, hvis du levde på 1800-tallet, så visste du det.
Ja.
For at han var en sånn som kom med stadig nye oppfinnelser som forandret hverdagen til folk, og de merket endringer i hverdagen sin på grunn av han, og han ble et ikon. Og ja, Thomas Edison var en drittsekk, det var også Steve Jobs, det er antagelig også Elon Musk. But boy, altså, they get the job done.
Du må være, ja, det gjør det. Du må være litt sånn diktator.
Jeg tror det.
Ja, og de som ikke har vært drittsekker, de har jo blitt lurt. Som for eksempel Nikola Tesla.
Nikola Tesla er et veldig godt eksempel på det. Det er helt enig. Så ja, jeg tenker akkurat det.
Jeg bare kom på en fyr til som skal være med definitivt til Mars på den flaggen som vi nå skal på. Ikke Verne von Braun,
det var han nevnt.
Ja. Nei, jeg kom på, Erik, vår gamle venn Jean-Patrice Keka fra det kongolesiske romprogrammet.
Og du går, og det er så fantastisk.
Da snakker vi om en dur.
Han er dur, altså, for det er noe av det jeg synes er så, altså, og det er, sånne som han er jo også veldig store beundrere av Musk, for det at over hele verden nå så jobbes det jo faktisk med romteknologi. Det er jo ikke bare, altså, India skal skyte opp sin første bemannede kapsel, antagelig i løpet av 23.
Ja.
Og i Afrika så er det nå
Kongo?
En ganske, Kongo, da er det, altså, men han, altså,
Kongo er helt sinnssykt land.
Det er helt sinnssykt. Du har vært der?
Jeg har vært, jeg har fløyt hvertfall over.
Ja. Det så veldig sinnssykt ut under.
Ja, ja, men det er bare jungel, og bare det er det. Elver.
Det er det, og så har du hatt borgerkrig, og du har fattigdom, men Kongo har en enorm fordel, da, sammenlignet med en del andre land. De ligger på ekvator, og ekvator er en fordel du skal skyte opp, for da får du litt drahjelp for jordrotasjonen. Og de har denne svære jungelen som du vel kan dumpe raketter i. Det er fælt.
Det er, ja, det er like sånn svært som tre Europa, liksom.
Ikke sant? Så Afrika har egentlig noen veldig store fordeler, og han er da altså en fyr som vi, dere får høre episoden om han, men altså, det er en fantastisk historie, og han bør helt klart bli med, også fordi at, igjen som du sier, vi trenger sånne folk som kan løse, for det handler ikke bare om, altså, det var en ting når vi snakker med astronauter, for eksempel, vi har en astronaut som var på romstasjonen, som kommer i ganske nær fremtid på denne kanalen.
Andreas Mogensen.
Andreas Mogensen, første danske i rommet, fremdeles danskene ligger foran, og det er, veldig, det er et veldig kult intervju, men det er også et intervju som liksom avslører at han hadde, altså hans arbeidsprogram var, ikke sant, minutt for minutt, og det er ikke så rart, fordi i romstasjonen så koster det $10,000 i minutt eller sånt, eller hva søren, ikke sant, å ha folk der.
Ja.
Sånn at alt er regulert ned i minste detalj. Den igjen, altså det som kommer til å skje på Mars kommer ikke til å ligne på dette. Det kommer til å være andre typer folk, og det kommer til å være en annen situasjon, for det kommer til å være masse ukjente situasjoner, ikke sant? Det kommer til å skje ting der som er sånn, og der er jo The Martian veldig bra, filmen.
Ja.
For den handler jo egentlig om alt de tingene som blir kastet på Matt Damon.
Ja.
Og sånn,
ja, ikke Leonardo DiCaprio.
Nei, men du trodde jo, ja, det var ikke jeg som sa det.
Nei, det var det, jeg vet det.
Ja. Er det noen som har trodd at det var Leo?
Ja, jeg har noen vindskjeve karer i studio. Pedro. Pedro, han
okay, Pedro.
Kjenner bare til Lionel Richie.
Shame on you. Hallo.
Det er fantastisk.
Jason Bourne var på Mars, jeg sier ikke mer.
Ja. Ja, men det som er helt utrolig der, er jo det at han overlever jo da.
Ja. Og det, jeg var jo faktisk fagkonsulent på den boka. Boka jeg skrev til fyr som heter Andy Weir, som pleide å være programmerer for NASA, og som slo seg opp som forfatter, og som skrev boka i samråd med NASA-eksperter. Han gikk ut på sånn typ diverse nettfora. Og så sa han, du, jeg driver og skriver en bok i føljetong nå, vil dere lese den underveis, så vil dere komme med kommentarer. Så første utkastet var jo faktisk kommentert av folk i NASA-systemet som sa, ja, hvis du skal dyrke ting på Mars, så må du faktisk ha bæsj i det, for eksempel, ikke sant? Og sånn. Og hvis du skal, det og det skal skje, så må du gjøre sånn og sånn. Så den boka er jo veldig faglig presis, men det er den første fremst, og boka har enda mer av den filmen, og det er, Mars kommer til å bli en eneste lang kjede av overraskelser, er det han sier.
Ja.
Og det er jo sant, ikke sant?
Ja, ja.
Og da må du ha folk som har det mindsetet, så er du en sånn mann, Alex, som er sånn, oh shit, nå kom det noe der som vi aldri har sett før, hva gjør vi nå?
Det har jeg fra seiling. Og altså, når du seiler,
shit, så er det jo jobbintervjuet sitt, altså. Du har jo svar på alt, jo.
Ja, men da er du jo i en sånn type situasjon. Du ligger bare på vannet, og det kan ta mange dager før du kommer frem til land. Ja. Og plutselig så lekker det, plutselig må det løses, plutselig mister du strømmen, ikke noe strøm. Da må du frem med de gamle papirkartene. Du må begynne å følge med på knopp hvor fort du seiler, for å vite hvor langt du har kommet. Men det er masse sånne overraskelser. De overraskelsene vil jo være mye mer ekstreme på Mars, men det er den type overraskelser. For det er derfor du heter romskip.
Mm.
For det faktisk dreier seg om et skip.
Det er helt sant.
Og
det
liker du sånne å på en måte agere på overraskelser og fikse problemer?
Ja. Jeg desper ikke det helt tatt.
Nei, det er bra. Det er god egenskap, tror jeg.
Ja. Vi skal kjøre en autotranslate på dette, så skal vi sende til Ilan og si at vi har et jobbintervju her.
Jeg har despa en gang. Det var en som døde på en fest, og så måtte jeg vekke det mennesket opp. Og da husker jeg at jeg gråt mens jeg gjorde det. Så det var ganske sånn, det var veldig, veldig intenst. Og det var det nærmeste jeg har vært desping.
Men det er naturlig, da.
Ja, men jeg har gjort det to ganger i mitt liv, men den første gangen, det var det verste. Fordi at selv om du har lært hvordan du skal starte et hjerte og sånn, så kan du ikke si at du har gjort det før du har gjort det, for at plutselig så blir du helt stiv i kroppen, og du vet ikke helt hva du gjør, så det krever litt øving for å vite at du skal gå på autopilot, for det er det du gjør i sånne situasjoner. Og det er bare å huske på Bee Gees, låta Stayin' Alive.
Ja,
Stayin' Alive, pom, 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 pom. Der har du trøkket for å holde. Og så henger du tenke på de tingene du har lært. Og ikke la deg affisere av at alle stikker hjem fra den festen, for eksempel, at du sitter alene hjemme på gulvet der, og at det politi som dundrer inn døra som første gjest. Det må bare ikke affisere. Du må bare være utrolig fokusert, og det har jeg egentlig lært opp gjennom tida nå, men jeg sier ikke at jeg ikke kommer til å despe igjen, for innimellom så gjør man det bare. Men det en ting jeg har lyst til å si, utenom det med romskip, og det det at det kommer til å være veldig hardt på Mars i begynnelsen, og det kommer til å skje en del ulykker. Men Musk har på sin Twitter-account, på sin konto, bildet av Mars som forvandles.
Ja.
Og den forvandles, den blir blåere og blåere, og den blir grønnere og grønnere, og den blir en slags jord. Og han har sagt at det kommer en tid hvor det finnes liv på Mars som utdødd på jorden. Og da vil vel ikke de problemene der være så veldig vanskelige.
Altså det, helt riktig. Altså dessverre så gjelder jo ikke det i vår levetid, for å si det sånn. Terraforming av Mars er jo en ting som det har vært snakket mye om. Det mye strid om det. For eksempel så har vår faste gjest Petter Bøkman. Har du møtt han forresten?
Nei.
Ja, han kjempekul. Ja. Petter fabelaktig. Det hadde vært morsomt å ha dere i studiet.
Ja, oi, da kunne de bare, da kunne, i hvert fall jeg kunne bare gått.
Da får vi sånn 3 timer lang sending.
Ja.
Nei, Petter er jo, han er jo biolog, så vi hadde han jo inne for å
snakke om dette. Ja, nå vet han der.
Ja, med skjegg, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og hver gang,
han kan masse forskjellige dyr.
Ja, og hver eneste gang vi har Petter i studio, så sier folk, gi den mannen en podcast, det sier jeg også. Der ute, altså, noen der ute, gi den mannen en podcast, for han er også en naturtalent. Men ja, han er jo litt skeptisk. Det han lurer veldig på er hvordan du skal liksom få bootstrappet dette økosystemet. Så han sier, for det skal jo ikke bare bli grønt, du skal faktisk få det til å funke. Ja,
det du må gjøre, det viktigste som må gjøres på Mars, det er å få liv i kjernen på Mars, i planeten.
Ja.
Og det er kjernen som vil lage et magnetisk felt. Ja,
for mangel på magnetfelt er...
Det må du ha.
Ja, det er,
du, må kunne, du må demme opp fra all strålingen fra solen og fra de kosmiske strålene som kommer fra Big Bang og sånn. Så du må, når det må gjøres med en måne. Måneproblemet på Mars er jo at Mars har 2 måneder.
Mm.
Og de 2 månedene, de oppveier Mars. Sånn at Mars på en måte blir liggende i midten uten å få en sånn greie som faktisk gir mye friksjon, da, som månen gjør på jorden. Fordi at månen er jo den som egentlig holder liv i kjernen på jorda.
Det er litt med størrelsen å gjøre også, men månen hjelper, ja.
Ja, størrelsen. Det er neste punkt. Mars er litt for liten.
Den er litt den for liten, den har jo... Men også har du...
Da er det noen folk nede i Saudi-Arabia som kan bidra med å gjøre ting landmasser større.
Ja.
Der er noe...
men det er jo altså det som,
men det som kan gå an da, det er jo også dra til det asteroidebeltet og bygge med asteroider da.
Ja, altså det kan du gjøre, og så finnes det finnes faktisk en del forslag til hvordan du kan fikse magnetfeltet på Mars, inklusive faktisk å legge
jeg tror Musk har en plan.
Ja, det tror jeg også, og jeg tror men altså,
inklusive, du må hva ja,
inklusive,
er løsningen?
Ja, inklusive er, altså vi har jo i forbindelse med James Webb Space Telescope så har vi snakket mye om Lagrange-punktene, disse stabile punktene i banene rundt jorda og sola, altså L2, dette punktet bak jorda og månen og sola hvor James Webb skal ligge relativt stabilt. Alle planeter har det i forhold til sola, så det finnes også et L1-punkt mellom Mars og sola som er sånn stabilt. Hvis du legger ting der, så holder det seg der. Det vil ikke forsvinne, det vil ligge der stabilt.
Yeah.
Og da har det vært snakk om å legge faktisk en magnetfeltgenerator der. Og det har til og med vært snakk om at den behøver ikke, altså den er ikke uoverkommelig stor. Hvis du først har tusenvis av starships, og du har asteroidebeltet, så har du muligheten til å gjøre det. Hvis målet er å lage et skjold for en hel planet, så tror de faktisk at det kan være mulig å generere det der ute også. Så det finnes planer.
Ja, dette har vi vel
innom. Så det eneste er at det vil ta litt tid, så det jeg kan si da, Alex, er for din feil.
Ja, men dette her er noen av de spørsmålene jeg vil komme fort til hvis jeg møter Elon, så vil jeg komme fort til de.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Men samtidig, og for at, det kan si at hvis du tenker at du drar til Mars i 2026 da, hvis jeg er tilbake der, så tenker jeg selvfølgelig, da er vi jo helt i startfasen. Og det første som vil være viktig på Mars, det er å få basen til å vokse, ikke sant? Det er å få folk nok, for at du kommer ikke i gang med terraforming hvis ikke du har mye folk. Det er derfor han også sier at målet hans, det første målet er å ha 1 million mennesker.
1 million mennesker, 1 million!
Ja, men altså, det er
så bra!
Det er jo, hvis du har 1000 romskip hver sesong, og dessuten folk begynner å føde unger på Mars, er jo ikke det utenkelig i det hele tatt. Og det trengs også, som man sier, for å få sånn self-sufficiency, altså de må jo faktisk kunne klare seg selv. Det må være en selvgående økonomi, men i starten så vil det jo fremdeles være sånn at for eksempel massevis av viktige medisiner og råmaterialer og sånn må fraktes hele veien fra jorda. Men på et eller annet tidspunkt skal du kunne lage alt av lokale ressurser, og da trenger du ikke bare masse energi som vi straks skal komme til, men du trenger også masse folk, ikke sant? Du trenger masse kompetanse, du trenger alle disse kjemikerne og fysikerne og fabrikken og fabrikkarbeiderne, altså du trenger jo disse her svære anleggene. Som, og du vet, hvis du tenker på de konsepttegningene du har sett fra Mars, da, så har de stort sett alltid vært laget av NASA. Og da ser du en sånn rød slette, og så ser du noen sånne der hvite rør, ikke sant? Sånn der gjerne sånn, noen sånn tønner på overflaten, og så noen sånn folk i romdrakt med amerikansk flagg på og NASA-logo som går og plukker noen stein. Men det vi snakker om her kommer jo til å minne mye mer om altså, alminnelig arbeidsliv. Mm. Store fabrikkhaller, ikke sant? Parkeringsplasser, ikke minst store drivhus, altså, ikke sant? Mange av oss, altså, noen av oss må også være bønder. Det må være mange bønder på Mars, ikke sant?
Ja.
Nesten alle kommer til å være involvert med jordbruk der i den første fasen, fordi at du må lage nok mat, ikke sant?
Men tror du ikke at de må få en av månedene til å vokse også?
Ja, hvis de klarer å få til det, men det er jo igjen på mye lengre sikt, da. Men det kan jo gå på lengre sikt, så kan du, altså hvis du først skal begynne å terraforme, så er det jo egentlig, og du har kontroll på asteroidebeltet, så er det jo nesten ingen grense for hva du egentlig kan gjøre, ikke sant?
Men hvor er det magnetiske punktet på Mars, da?
Det er ikke noe egentlig, altså Mars har et litt sånn rart magnetfelt, for Mars magnetfelt er litt sånn brutt opp, så det ligger blant annet, så har du på den sørlige delen av Mars, så har du noen sånne konsentrerte områder med ganske høyt magnetfelt. Så det er det, og dessuten i de dypeste, det finnes en sånn veldig dyp, et sånn veldig dypt område på Mars som heter Hellas. Som de,
ja.
Og som er veldig dypt, og der er det,
det kuttet, verdens største Grand Canyon, er det ikke det?
Ikke sant, det er veldig dypt, og nederst der, så kan du faktisk også, der vil atmosfæren være tettere, for atmosfæren beskytter også mot stråling. Så det finnes noen steder på Mars som er bedre, men i utgangspunktet, i starten så kommer folk til å bo under bakken. Så det, her kommer vi til en viktig ting, og det er det psykologiske, og det er noen ting vi må...
How well do you operate in confined spaces?
Ikke sant? Det er, for det første, hvordan kunne du tenke deg, altså i praksis, vil du bo under bakken, fordi at, eller under gravd ned da, fordi at du må ha grave marsjord over disse rørene, eller du må eller eventuelt grave dem ned. Du får ikke veldig mye plass i starten. De første kolonistene kommer til å ha et rom selvfølgelig, det må du ha felles med tørnefolk, men det kommer til å være veldig trangt. Det kommer til å være en veldig liten gjeng. Du kan ikke bytte ut folk, altså de folka du er sammen med, de er du støkk med. Du kan ikke gå et sted, hvis du blir sur så kan du si, nei, jeg trenger å gå med en luftetur, ikke sant? Så man blir irritert,
ja.
Nei da, det går ikke på Mars, du er støkk med disse folka, ikke sant?
Ja.
Og du er helt avhengig av dem, altså alle må gjøre jobben sin, for ellers så dør du, så du er jo ikke, det er ikke sånn heller at du kan si sånn, nei, i dag er jeg litt deppa, så jeg
ja, men de må rett og slett sende noen damer også da.
Det blir mange damer, det blir minst 50-50 antagelig, altså du vil ikke overraske om det blir flere enn, og det er på grunn av psykologigreia.
Ja, for det kan roe meg ned når jeg må gå tur.
Ja, du...
Så kan det at det holder med å ta en lunsj med en pike, liksom.
Og da er vi sånn, kul, alle dere, kommentarfeltet, kjør debatt.
Ja. Da sitter tre gubber i gutteklubben.
Da sitter tre gubber og diskuterer damer på Mars.
Ja.
Folkens, vi er fullstendig klare. Wally Funk, Valentina Tereshkova, Sally Ride, sånn, ikke sant?
Ja, men vi må tenke på hvordan vi skal være rolige.
Nei, altså, poenget er egentlig at du skal ha et mer balansert samfunn, for igjen, rom, ikke sant? Astronauten i dag, da, er veldig skjevt fordelt. Det er sånn 95% er menn, og de har veldig sånn selektivt utvalg. De som skal til Mars skal være mye mer sånn normalt sammensatt. De skal liksom være sånn, det skal være et mer gjennomsnitt av folket, så da blir det helt klart...
Kan ta med familien, Alex.
Da kommer den andre ting, og det er det med at ja. Det er alle ganske tydelige på at det er nok lenge til vi kommer til å se noen barn på Mars, og det er på grunn av, og det er faktisk, jeg var på en konferanse for noen år siden, der skulle du vært for øvrig, dit bør du nesten dra når de åpner igjen, det er Mars Society sin årlige konferanse i Pasadena, California, fantastisk.
Ja, det vil jeg være med på.
Ja, men da skal jeg tipse deg om det, Alex.
Jeg tar med hele redaksjonen, og så tar du med redaksjonen din, og så
ja, så drar vi der. For det de klarer der, da, er å samle alle Mars-gærningene, men også alle Mars-ekspertene. Og der var det en som holdt et foredrag om etikken i dette, og det er et innmari godt poeng, og det er, du kan velge å dra til Mars, men for eksempel, hvis du velger å føde et barn på Mars mens det er så primitivt der da, virker dårlig forhold, trangt og farlig,
ja.
Så har du i praksis tvunget noen som ikke har valgt det livet til å vokse opp, så da sier han etisk sett så bør man vente med å ta med barn, og dessuten føde barn der til det er litt større, og det faktisk er litt barnevennlig, sant? Fordi at ellers, altså for ellers så blir Mars som en sånn evig tur i baksetet på en bil, ikke sant?
Jo, men til man også vet hvordan det påvirker menneskekroppen å være der lenge, da.
Innmari altså, godt poeng, for at vi vet jo, en av de tingene vi ikke har gjort er, Det er visst en gang på 70-tallet så gjorde vi russerne et forsøk med å spinne ting i en tredels G, altså Mars gravitasjon. Nå sendes det opp utstyr til den internasjonale romstasjonen, hvor man skal faktisk begynne å teste ting i en tredels G igjen, en sjettedels G og en tredels G, for å simulere måne- og Mars gravitasjon. Men det har tatt alt for lang tid.
Månen er en sjettedel?
Det er en sjettedel. Men det har tatt alt for lang tid, jo poenget. Det har tatt alt for lang tid, vi har alt for lite kunnskap. Så du har helt rett, Nils-Johan. Det er et innmari god poeng.
Men veldig mye av det du ønsker deg for Mars, Alex, ligger jo fryktelig langt fram i tid. Mm. Kunne du sett for deg, eller kunne du da ønske deg, hvis det var mulig, å bli fryst ned, for så å bli tint opp igjen om 1000 år, og se hvordan det går med Mars?
Ja, jeg kunne vel egentlig det. Vær så god. Jeg tror jeg kunne vært med på alt, men vi spørs hvilken dato. Ja. Vi må være enige om hvilken dato jeg fryser meg ned.
Ja, jeg tenker...
Ja, men du kan komme opp og være litt på Mars. Ja. Og så vet du at, ok, men her, nå begynner det liksom det primitive nybrottsarbeidet å funke. Det bor noen folk her, men det du snakker om, liksom å hente inn asteroider og bygge ut, og gravitasjonsfelter og magnetfelt og sånne ting, det... er jo ikke innen 2030.
Ja, hvor lang tid tror du det kommer til å ta?
Jeg har sett at Musk sier er at innen 2050 så regner han med å ha en stor og levekraftig base på Mars, og innen 2100 så skal det være 1 million på Mars, så han regner med såpass lang tid, ja. At det vil ta så lang tid. Og da har du så 2100 ser ut til å være sånn break even, da skal Mars-basen klare seg selv, den skal lage nok mat, og den skal lære, ikke sant, lage alt det vesentlige, for det er jo en ting til som vi ikke snakker noe særlig om her, og det er igjen, vi kommer fra liksom NASA-tankegangen. Vi har alltid sett på det som et underskuddsprosjekt, men som da mange påpeker, inklusive alle gærningene i Mars Society, hvis dette skal overleve, så må de jo på en måte tjene penger på det. Altså, folk må jo faktisk ha jobber som genererer penger, de kan ikke på en måte være verdens dyreste sosialklienter og få sånn 100 milliarder dollar i året fra NASA for å klare seg der. Du må på et eller annet tidspunkt begynne å produsere ting, og kanskje til og med begynne å eksportere. Altså, du må ha et eller annet som du... Så, og det jeg blir oppdaget da, jeg tenkte, ok, det er jo interessant. Det, vi tenker aldri på det, men for at et samfunn skal fungere, så må du ha en økonomi. Kommer vi for eksempel til å ha penger på Mars? I starten? Sikkert ikke, for du trenger jo ikke penger hvis det er 20 mennesker et sted, og du, ikke sant? Og du har et drivhus, og alle får den maten de trenger, liksom. Men på et eller annet tidspunkt så skal du vel over på en pengeøkonomi. Og så, skal du vel, og så vil du antagelig begynne å få rike folk og fattige folk, og så vil du begynne å få, og det er en ting som har opptatt meg, jeg husker første gang jeg snakket om det, det var 20 år siden, folk ble så sjokkerte, jeg sa det, dere er klare over seg at vi kommer til å få kriminelle på Mars.
Ja.
For at det er sånn, nei, men det, Mars er jo for forskere og astronauter, ja, men altså hvis det blir et samfunn der, så kommer du til å få kriminelle, og du kommer til å få svindlere, og du kommer til å få alt det som finnes på jorda. Og selvfølgelig rusmisbrukere og seksarbeidere og alt det som...
Akkurat som i Star Wars.
Som i Star Wars, og ikke minst akkurat som i...
Total Recall.
Total Recall. Yeah. Den første Total første, Recall. Yeah, yeah. Altså det der underjordiske samfunnet, vet du hva? Jeg husker først, wow, that's weird. Men jo eldre jeg blir, så tenkte jeg, men selvfølgelig, hvis du får et fungerende menneskesamfunn, et stort menneskesamfunn med 1 million mennesker på Mars, så vil du få en slum med masse lugubre aktiviteter og dive bars og tvilsomme typer, og du vil få, folk vil bli banket opp, og de vil bli drept.
Og altså. Alex Rosén er sheriff.
Yeah. Ja, for det er jo den ting du, we need a lawmaker.
Ja, men det er veldig viktig å ha høy moral.
I startfasen så er det helt essensielt, men altså, det jeg tenker at i startfasen så kommer jo også den basen til å være liksom sånn ekstremt, altså, alle må være veldig hensynsfulle overfor hverandre, for det er veldig dårlig plass. Ingen kan forsyne seg med for mye, for det er veldig begrensede ressurser. Det finnes ikke noe penger. Det kommer til å være ekstremt miljøvennlig. For eksempel energi. Det blir veldig mye solkraft.
Ja.
Det blir selvfølgelig ikke noe fossile brennstoffer, for det funker ikke på Mars, og det er ikke noe vits å frakte dem.
Men du har pratet før om atomkraft.
Ja, kjernekraft må du ha. Og det er det de utvikler NASA nå. De utvikler et kjernekraftverk. Og
det kan du ha på hytta?
Det kan du ha på hytta. Det heter Kilopower. Det produserer opp til 10 kilowatt, og ser det som en stor paraply. Det hadde vært en dummere greit å ha på hytta.
Det synes jeg er hypp på det.
10 ja, det er, kilowatt, det er ikke nok.
Men da setter du bare opp 3 paraplyer, ikke sant? Altså, det de sa da er at en sånn base...
30 kilowatt er ikke nok.
Nei, men sånne base, paraplyer er base, det.
Baseline.
Hvor er det du får tak i de paraplyene?
Nei, altså akkurat nå så er de bare på forsøksstadiet, så det skal bli spennende å se om de kommer til å selge dem på eBay. Men greia er da at det mange har sagt er at for å drifte, hvis vi skal snakke om det, energi, vi vet du må ha mat, du må ha luft, du må ha vann. Luft og vann finnes på Mars, det fikser man. Altså oksygen har de på Mars, og du har vann på Mars, så det fikser man. Maten kan man etter hvert begynne å produsere, men ingenting av dette funker hvis ikke du har energi som driver kraftverkene som skal produsere mat og luft og sånn, og vann. Og da så jeg, har sett et sånn typisk energiregnskap for en sånn baseline-base på 10-20 mennesker da. Da snakker de om sånn typ, hvis den er gravende, for da slipper du faktisk å bruke noe særlig penger på energi på oppvarming. For det er Mars, altså Mars-sanden er så isolerende. Så dette har man regnet på og funnet ut at du trenger veldig lite til oppvarming, så det aller meste kommer da til å gå til generering av luft, og til belysning av drivhus, og til disse fabrikkene som skal produsere brennstoff og vann og oksygen. Og da snakker de om sånn typ par hundre kilowatt, kanskje. Altså, sånn typ, ja, par hundre kilowatt. For de kommer til å være, ja, det er liksom baseline. Da tror de at i løpet av 2 år så kan de fylle opp et romskip og dra tilbake til jorda ved hjelp av det. Men så snart den basen vokser til mer enn 20 mennesker og blir 100 mennesker, så trenger du en megawatt, ikke sant? Og igjen, solceller kan gjøre det, men solceller, sollys er bare 40% så sterkt på Mars. Og så har du støvstormene. Og når støvstormene kommer, så synker lyset ned til 0.5%.
Og det er veldig dårlig. Jeg har sett på den roveren her oppe.
Ja, og på Opportunity. Du så de siste bildene, var jo helt, de var jo mørkebrune og nesten svarte, ikke sant? Like før den døde. Så du må ha stabil energi for de tidene hvor du ikke har solenergi. Og da er det, vind fungerer ikke, for vinden er alt for svak. Der tar jo The Martian feil. Geovarme, som du sier, Mars er kald inni, så det er veldig lite varme å hente ut fra innvendig. Så, jo, vi har så mye å velge på jorda. Vi har liksom sånn ved, vi har vind, vi har vann, vi har tidevann, vi har masse å velge. På Mars har du egentlig, du har egentlig bare 2 energikilder som peker seg ut, og det ene er altså, ja, sol, og det andre er kjernekraft. Det er det du
men
har.
Musk snakker om at han skal starte opp Mars da, ja, med at den skal bli en varm planet, han, og at ja, den er nødt til å være det.
Det må være det, for ellers går det ikke. Men igjen, det blir jo på lang sikt, så i starten. Så noen kommer det, altså noen på Mars kommer til å få jobben til Homer Simpson. De skal være kjernekraftteknikere. Altså, den store røde knappen. Så, altså.
Men nå er du klar over, for at nå har du fått en eller annen sånn realitetsorientering på et
ja,
vis
her. Ja, dette er kaldt vann i blod, kalles dette.
Ja, kaldt, veldig kaldt vann i blod.
For meg er ikke det kaldt vann i blod, det er helt tatt. Dette her bare viser at det er mulig.
Ja, ja. Men det er det.
Ja.
Det er akkurat det. Det er fullt mulig. Så det, men, det, men det jeg har oppdaget, for jeg har også liksom, av en eller annen merkelig grunn satt meg inn i dette, og oppdaget, det er jo det. Her er en sånn ting som de enda ikke har løst, for eksempel. Romdrakt på Mars. Altså, NASA sliter jo med å lage en romdrakt på månen. Og så sier man, jo, men du var jo på månen i 69. Jo, men de romdraktene var jo nesten i stykker da de reiste hjem. De tålte jo egentlig ikke det oppholdet. Hadde, altså Apollo 17-astronautene hadde jo slitasjemerker på diverse steder på romdraktene sine, fordi månestøvet gnagde på det. Og ikke bare det, men romdraktene var innmari ubehagelige, så de hadde jo også sår på innsiden, altså de hadde sår på kroppen fordi at det gnagde. Så hvis du skal ha en romdrakt som skal brukes i år etter år, daglig, på en annen planet, den romdrakten er ikke bygd ennå, og den bygger jo nå NASA for månen. Og så sier de, ja, men de har allerede brukt de kommer til å bruke $1 milliard på å lage en måneromdrakt. Jo, men det er fordi at det er den første. Altså, det er klart, de neste 10.000, de kommer til å være, altså, ikke sant?
Du må faktisk... Hva er det viktigste man må ha i en romdrakt? Hva er det som er i stoffet?
Og det er mange lag. Du må ha, altså, det du ser er jo dette ytre, altså det ytre tøystoffet, da.
Er det tøystoff?
Det er ofte, altså det er laget av kunststoff, men det er jo ofte bare for å beskytte deg mot varme, reflektere lys. Og så under der så har du må selvfølgelig ha et lag som holder lufta inne, som i praksis er...
Er det bly? Er det blyen?
Nei, ikke bly. Det ville blitt alt for tungt. Så det er diverse, det er sånn diverse lag med kunststoffer som for det første holder lufta på plass, som også beskytter deg for eksempel ute i verdensrommet i vektløshet mot mikrometeoritter. Da har du sånne ting som Kevlar
eller noe sånt.
Du har et lag med Kevlar, så vidt jeg husker.
Mikrometeoritter.
Og så har du også et eget lag under selve denne her, altså den luftblæra da, og Kevlar-laget, og tøylaget, og det,
aluminium.
Så har du lag med som enten isolerer deg hvis det er kaldt, eller som hvis du blir overopphetet, så er det sånne rør som pumper vekk varmen, og sender ut til radiatoren du har på ryggen. Det hadde jo Apollo-astronautene, for i sollyset på månen, så er temperaturen nesten 100 grader. Sånn at når de gikk i sollys på månen, så ble jo de overopphetet, og så gikk de inn i skyggen, og da var det minus 180. Og Mars er mer regulert. Mars er på en varm sommerdag på Mars, så er det sånn 20 grader pluss. På natta faller det ned til minus 110, mens det ligger sånn rundt minus 30, minus 40, minus 50, som faktisk er temperaturer vi kjenner igjen fra jorda. Så det er liksom, det er litt mindre ekstremt enn månen, faktisk. Men poenget er at den romdrakten er ikke laget ennå, var poenget mitt. Og vi må jo ha den før vi drar til Mars. Så det er derfor mange sier at Elon Musk er i ferd med å bygge raketten som tar oss til Mars. NASA er i ferd med å bygge kraftverkene, men ikke minst kineserne bygger nå et kompakt kjernekraftverk.
Og Musk har vel god kontakt også med Kina?
Han har det. Så jeg mistenker at han kommer til å source et kinesisk 250 kilowatts mini-kjernekraftverk når han skal til Mars.
Han i hvert fall veldig forsiktig hver gang han blir spurt om forskjellige spørsmål angående Kina. Så ja. Høres han litt sånn... Han har ikke noe mening nesten.
Nei, han har megafactory i Shanghai, så det ikke rart da. Han veldig inne i Kina nå. Men han har jo... men altså, jeg tenker at det er liksom, så det du vil koke ned til da, for at du skal komme deg til Mars innenfor, før du på en måte blir
daver. For...
Før du daver? Ja. Du er så udelikat, Nilsen.
Men ærlig.
Klare ord for cash.
Romfart er brutalt.
Ja, dere som har tatt sveising, dere er der. Ja. Men ja... Rett på sak. Jo, nei, men altså, hvis du skal klare dette før du
blir for gammel da,
henfaller til de øvrige regioner, så må det, så er det en del sånn nitty-gritty. Så du må, altså, du skal jo lage Mars-bil. Og vi vet at månebilen, vi har kjørt i bil på månen, men igjen, de var grundig nedstøvet.
Jeg kjører jo Mars-bil.
Ja, men
altså... Det er bare ballongdekk på Teslaen, det, så er det.
Ja, bortsett fra altså, at du har dette evige svevestøvet på Mars, det er det som bekymrer folk, for at i atmosfære, det som gjør atmosfæren rosa, er jo støvpartikler, og det er en blanding av litt sånn korroderende ting, litt jern. Man har faktisk ikke god nok oversikt over effekten av støv. Det man ser er at disse roverne kjører jo i årevis. Altså, Curiosity har kjørt ut i 10 år. Ja, ja, men ok. På 10 år så har den kjørt, 15 kilometer? Her skal vi bygge biler som skal kjøre 200-300 kilometer på en dag. Altså like mye på en dag som Curiosity har brukt 10 år på å kjøre. Så vi må, så det er en hel haug med ting som på en måte må først testes ut på jorda, og så må vi kjøre det en generasjon på Mars for å finne ut hva det er som funker og ikke funker. Og så selvfølgelig oppgradere det. Så det er masse sånn der. Så jeg tror mye av dette kommer til å koke ned til, ikke den svære raketten, men sånn romdrakten, matproduksjonen, Mars-bilen, ikke sant? Også verktøy og sånne ting. Altså, hvordan vil ulike typer verktøy fungere med handsker? Altså, ja, sånn helt praktisk.
Men så er det jo da også innmari mange ting i en sånn fase da, hvor Alex står og har fått en oppgave og holder på med den. Men så vil det jo da også være, selv om man har veldig mange smarte hjerner som har tenkt veldig mange tanker og forberedt seg på veldig mye, så vil det jo, som vi også har snakket om, dukke opp, shit, dette hadde vi ikke tenkt på, her må vi finne en løsning med de ressursene vi har.
Ja.
Hvordan kan vi modde det vi har til å faktisk funke ordentlig?
3D-printere, får jeg bare si det? Ja. 3D-printere kommer til å bli viktige. Det sier det, man skal teste dem ut på månen, for det at med 3D-printere, ikke av den plasttypen som jeg har, og som jeg vet at alle andre har. Jeg har jo det, og jeg synes 3D-printing er kult. Også fordi at jeg ser at nå jobbes det, jeg vet at NASA jobber med det, kineserne jobber i hvert fall med det. Det snakker om at de muligens skal ha med en 3D-printer på en av månesondene sine, blant annet, for å se om de kan ta månestøv og smelte det sammen, og bruke det til å printe bygninger, ikke sant, og altså elementer til sånn, altså røropplegg og fundamenter.
Og ikke minst mat.
Og så er det mat.
3D-mat.
3D-printing av mat. Og der har jo Elon sagt en ting som jeg synes er interessant. Han sier, i startfasen av en Mars-base, så kan han si, sier han, vi kommer ikke til å ta med oss husdyr til Mars, for at det er alt for ineffektive. Så i startfasen så vil det kostholdet du vil ha, hvis det kommer noe kjøttprotein, så blir det fra insekter og eventuelt fisk. Men ellers så blir det plantebasert. Og det kjøttet du får blir antagelig altså fake kjøtt, sånn som type ja. Impossible Burger og av den typen, fordi det kan du faktisk lage av planter. Han sier, og det er rett og slett for at det er ikke noe poeng å frakte en ku til Mars for å spise biff når 90% av energien går til å holde kua i livet. Det gir ikke noe mening, og når du har verdens tetteste energibudsregnskap, da, så sier jeg at hvis det blir noe kjøtt på Mars, så er det frysetørka fra jorda, for å si det sånn.
Eller Soylent Green.
Ja, eller når vi da har geo.
Tok du den, eller?
For å være.
Altså, apropos det, ja, men så, hvorfor ikke? Altså, men det er et innmari godt poeng, du. Altså, Elon er jo veldig sånn, han er sånn, ja, we're gonna die on Mars. Jo, Elon, men du har jo ikke snakket om, hvordan håndterer vi det egentlig? Det er et godt spørsmål, ikke jeg har tenkt på. Altså, noen, folk kommer, den første, i løpet av de første ferdene, første ekspedisjonen, kanskje den andre eller tredje ekspedisjonen, vi er rundt 2030 kanskje, og så er det noen som skal drive og bore etter noe, og så raser det, ikke sant? For de har ras på Mars. Og glasset på hjelmen knuser, og det er puff, der er du, ikke sant? Ja, hva gjør man da? Skal man, altså husk på, det finnes regler for at du ikke kan kontaminere Mars-miljøet med jordiske bakterier. Vi er en eneste stor sekk av bakterier, ikke sant? Vi er stort sett en sånn vertskap for en ziliard bakterier. Så du kan ikke bare legge det i jorda. Skal vi kremeres?
Det, bruke energi på å kremere virker jo meningsløst.
Virker helt meningsløst. Jeg vet at svenskene har jo, det var et svensk firma som drev og komposterte folk, hvilket jeg synes egentlig var ganske smart. Altså da har du sånn, du kan sånn ja, sånn bestemors sånn kompost, kan, sånn på det lokale plantesenter. Skal vi kompostere, hva tenker du?
Eller
skal
men det vil jo også bruke opp veldig mye oksygen da.
Det vil bruke opp mye oksygen, og det er igjen mangelvare. Vet du, helt seriøst, jeg har faktisk aldri kommet over noen som har pratet om dette.
Nei.
Så hvis noen av dere igjen, kommentarfeltet, hvis dere vet noe, om dere noensinne har hørt noe om det.
Ja, man må gjøre sånn som man gjør på havet.
Hva gjør man på havet? Her kommer havet, tilbake igjen.
Da pakker du inn kista, og så vipper du den over bord.
Du kan ikke det på Mars hvis du ikke skal bryte en del lovverk, da.
Nei, men du må skyte den ut. Du må skyte den ut.
Ja, men da må du ta den opp i rommet. Ja, det virker, vet du, det er, da kaster du bort verdifullt rakettbrennstoff som
elektron. Nei, men da
har du... Nei, men du må ta vært i en, du må være en katapult.
Ja.
Ah, ja, men
da, det er en svær strikke, da er vi inne på det her slingshot-greiene.
Ja. Ja, men vet du, ja, den slingshot-shotten, ja. Ja, det
skal men igjen da er jeg tilbake på Soylent Green, ja, altså, ja, ja. For at det er i en død kropp, så er det ressurser. Ja. Og hvis man skal ha det tajte regnskapet.
Det er meningsløst, du har helt rett, det er meningsløst på en planet som for eksempel, hvor det kommer til å være innmari vanskelig å utvinne svovel. En menneskekropp inneholder diverse gram med svovel, for eksempel. Mm. Altså fosfor, altså viktige stoffer.
Er det lite svovel på Mars?
Altså, de aller fleste mineraler som finnes på jorda, og de aller fleste grunnstoffer som finnes på jorda, finnes på Mars, men det som ikke har vært på Mars, altså en av grunnene til at vi for eksempel finner svære forekomster av svovel, da, det, og andre mineraler, vi kan finne områder hvor de er samlet opp, er blant annet fordi at vi har hatt elver, vi har hatt rennende vann over lang tid, vi har, altså ting har kunnet samle seg opp og avlære seg. Du har jo hatt vann på Mars, men det var veldig kort. Så det man ser på, det var faktisk en norsk geolog, jeg var i et paneldebatt med han en gang, og han sa det. Han sa at, han synes Mars var geologisk kjedelig. Og det er for at du har ikke hatt de opp, altså, grunnstoffene er der, men de er gjerne spredd tynt utover i planeten. Så for eksempel, man har jo lurt på, hvis du skal ha kjernekraft på Mars, kan du finne uran på Mars? Altså, det finnes uran i jordsmånet, for det vet man, det har man målt. Men finner du konsentrert nok til at du kan utvinne det?
Mm.
Neppe. Finner du for eksempel verdifulle med metaller og mineraler? Antagelig, kanskje, men altså, vi vet ikke, så det kan være veldig vanskelig. Og i startfasen så har vi i hvert fall ikke utstyret for å reise rundt og lete etter det, og drive prospecting, så da blir det gjenbruk av døde kropper.
Hva med fosfor?
Det er det jeg sier, at jeg tror at i starten så er det meget mulig at de essensielle stoffene du trenger, for eksempel for plantevekst, må fraktes fra jorda, fordi at de finnes der, men de finnes altså, så sant vi når vi ser det, så er det gjerne spredt tynt utover. Det vi finner konsentrert er jo faktisk vann, altså is under bakken, det finner vi.
Mm.
Men det er so far så har vi ikke sett veldig mye opphopninger av mineralforekomster, men her har vi noe av problemet da. Vi har jo egentlig, jo da, vi har hatt, hva er det nå? Fem rovere på bakken, ikke sant? Fire amerikanske, en kinesisk. De har tilsammen kjørt kanskje, hva for noe? 4-5 mil i en sånn, langs et lite spor, med noen kameraer og noen ganske enkle instrumenter. Vi trenger jo skikkelig prospecting. Vi trenger folk som, det vi egentlig trenger er geologer.
Rimfaks!
Rimfaks er bra.
Hva kommer ut av Rimfaks?
Rimfaks skal vi snakke om. Vi jobber med saken, folkens. Saken er, vi trenger, altså det er derfor, og det er jo et av faktisk Elon Musks argumenter, vi kommer ikke til å oppdage forekomster av svovel og andre stoffer på Mars før vi sender folk til, for det vil ta for lang tid å bruke disse robotene. De kjører for langsomt, og de er for primitive. Så du trenger geologer med hamre og en menneskelig hjerne og et menneskelig øye som kjører rundt i bil dag ut og dag, som de gjør på jorda, med måleinstrumenter, med bor, alt det du trenger. Alt det geologer, og hamre tror jeg de også bruker.
Jeg vet ikke hva de bruker.
Så, og det er mange, det er også, jeg vet at det har vært mange geologer i NASA som sier at jo da, det er fint med disse romsondene, men en geolog, bare til fots, vil kunne antagelig gjøre mer i løpet av en dag med geologisk utforskning av Mars, enn alle roverne på Mars har gjort det sammen nå, ikke sant?
Ja.
Så det er, og derfor, for det er en sånn gammel debatt i romfarten her, sånn, ja, men kan ikke roboter gjøre alt sammen, vet du? Altså, roboter er bra, og det er veldig fint at robotene har dratt foran oss, men når det kommer til stykket, når du virkelig skal utforske en planet, mennesker har utforsket jorda i 300 000 år, jeg tror vi er bedre på det enn en robot som ble utviklet for 5 år siden, altså.
Mm.
Kan jeg få lov å komme med en liten observasjon? Nå må jeg bare si det at nå har jo jeg tilbrakt ganske mye tid med deg i dette rommet, denne kapselen her.
Skummelt mye
Eirik.
Tid
Men, og så har jo vi møttes noen ganger, vi har snakket sammen noen ganger opp gjennom året, Alex.
Ja.
Jeg har aldri sett deg så målbundet.
Nei, jeg, det fantastisk. Jeg elsker jo folk som har peiling på det de prater om. Og det så mange spørsmål som kan stilles her, og så mange ting man kan utvikle ut av denne samtalen. Og jeg blir så fascinert av at noen er like mye og mer interessert i dette temaet enn meg. Og det ja, fordi at dette her ting som jeg bryr meg om hele tiden, og jeg googler, og jeg holder på og styrer og ordner, og leser bøker, og holder på. Og det så gøy når vi liksom i den samme sfæren av interesse. Det en grunn til at jeg lager Alex Rosén reiser til Mars.
Ikke sant? Men jeg synes jo det morsomme med det konseptet ditt der er jo også at du på en måte litt talsmann for veldig mye. Og nå vil jeg si det igjen da, folkens, dere får gakke hen og lytte til det, for at jeg vet at dere opptatt av Mars, dere som hører på oss også. Og det handler også om oss. Og det vi har tusenvis av lyttere med alle slags bakgrunner som på samme sted, ikke sant? De googler, og det ser vi jo, for de legger igjen beskjed om det. Du, og vi får jo stadig tips, ikke minst på Messenger, får masse tips om videoer og TikToker og slike ting. Så folk veldig aktive der ute, og de veldig nysgjerrige. Og jeg pleier å si at det vi ser nå, det en entusiasme for romfart som noen sier at den har ikke vært større enn siden 1960-tallet. Jeg mener at den større, og den dessuten annerledes. For nå den på en måte litt mer sånn realistisk fundert, for at liksom, Apollo var veldig kult, men det var for å slå russerne til månen, og så fantes det ikke noen planer for etterpå.
Mm.
Men det alle snakker om nå, det jeg virkelig liker med å leve nå, da, det er ikke bare Elon Musk. Altså, vi har jo snakket som sagt om måneprogrammet til NASA, Artemis. Det har mange svakheter. Men den virkelig interessante tingen med Artemis, det som de sier, vi skal ikke bare plante flagg og dra igjen. Vi skal bli. Ja. Vi skal faktisk bygge boliger på månen. Det NASAs mål.
Ja.
Og jeg drev til research av Kinas måneprogram, som vi skal prate om her i en ikke alt for fjern fremtid. Kina har begynt i fjor å snakke høyt om at de skal innen 2035, så skal de ha en base på månens sydpol, hvor de skal utvinne is og ha folk fast, og de skal liksom utvinne ressurser og forsøke å skape økonomiske muligheter på månen. Så tenker jeg, det kult. For det var altså ikke visjonen tilbake i 1969.
Men hvor mye skader egentlig mikrometeoritter?
Ja, det egentlig et godt spørsmål. Altså, på Mars det jo heldigvis faktisk et mindre problem, for Mars har jo en atmosfære. Den tynn, men den beskytter deg ganske bra, så der man ikke fullt så bekymret for det. På månen så...
Jeg ligger av og til og ser på stjernehimmelen, på dekket, på båten, og så ser jeg oppover, og så ser jeg sånne små glimt.
Ja.
De er overalt. Ja, over hele himmelen, plutselig bare sånn der.
Ja,
og av og til kommer det stjerneskudd. Av og til jeg har sett flere stjerneskudd. De er ikke så ofte, men de små glimta, det må være mikrometer ute.
De er der hele tiden. Og det jo, vi har jo, en av de første gjestene våre i studio var Jon Larsen.
Jon Larsen, yep.
Har du møtt han forresten?
Nei.
Han jo musikerkollega der, Hot Club de Noves.
Ja.
Han har jo switchet, han har jo sluttet med musikken, sluttet å turnere, og blitt forsker på hele tiden. Du må treffe Jon, vi skal sørge for at dere møtes, for han jobber med det. For han plukker opp de mikrometeorittene på bakken, han jo blitt mikrometeorittjeger.
Ja.
Så han finner jo faktisk klumper fra hele solsystemet i veistøv, i veikanten og
på tak.
På tak og, ikke sant? Og i takrenner i Norge, altså han har jo så, Jon jo også en fantastisk kul type, og akkurat en sånn igjen en sånn klassisk nerd da, fordi at Jon har jo heller ikke egentlig en fagbakgrunn, han har ikke veldig mye utdannelse, han ble jo musiker og kunstner, og så har han etterutdannet seg på egen hånd da, til å bli en av verdens fremste eksperter på solsystem og mikrometeoritter, og nå han anerkjent for å være en av de ledende i verden. Jeg bare synes det så dritkult, for det en ting helt på slutten der da, hvis vi skal begynne.
Ja, men hvor mye skader de det?
Ikke så veldig mye hvis du har på deg en god romdrakt, fordi da har du flere lag.
Hvor mange er det av de på månen liksom?
Ja, på månen så er det ganske mye, for at du ser det månestøvet du har, jo mye resultat av jevnt på abonnement gjennom milliarder år da, men altså, hvis du tenker, det hver dag så faller det ned 100 tonn med meteoritter på jorda.
100 tonn,
det mye, hvis du tenker på, for at det meste mikro. Med andre ord, vi snakker om antagelig om milliarder av mikrometeoritter som treffer jorda hver dag. De aller fleste av dem blir bare støv, altså de blir gass i den øvre atmosfæren, og vi ser dem aldri på bakken. Noen få overlever ned og daler helt ned på bakken, hvor Jon finner dem.
Ja, han finner noen av dem, da.
Han finner noen av dem. Ja, noen av dem. Ikke alle.
Han finner ikke alle.
Men det som han sier er at de overalt, så det er faktisk sjukt mye av dem. Og da, tenk på at på jorda så blir alt resirkulert. Sånn at,
hvordan kjenner du det igjen?
Vi skal
jeg tror du må høre den episoden med Jon Larsen, ja. Og så, jeg husker en anekdote han fortalte om at han satt en sommerdag utenfor huset sitt, eller hytta eller noe sånt, og han satt Nesson, og holdt med noen jordbær, og så plutselig så la han merke til at det var noe på duken på bordet som glimtet, og det var det ikke noe som hadde glimtet der tidligere. Og sånn var det vel hele mikrometeoritt-eventyret til Jon Larsen startet, fordi han oppdaget, oi, shit, her er det noe. Hvor har det kommet fra? Og så, yes. Mm, ja, og der begynte mikrometeoritt-eventyret. Og nå går han langs veier og med lupe og en liten pose og prøver å finne mikrometeoritter, klatrer opp på tak og finner i takrenner og på tak, og har samlet tusenvis av mikrometeoritter.
Og publisert i internasjonale tidsskrifter før covid, så var de på internasjonale konferanser.
Men hvor kommer de fra da?
De kommer fra hele solsystemet.
Er det Mars?
Noen av dem kommer, er rester etter nedslag på Mars. Noen tror, vi prater vel litt om det. Et av problemene er selvfølgelig at det er vanskelig å klassifisere nøyaktig hvor de kommer fra, blant annet fordi de har vært på vei gjennom jordas atmosfære, men man tror jo for eksempel at noen av dem kan jo komme helt fra ytterkanten av solsystemet. Asteroidebelte er en veldig stor kilde, for asteroider driver jo av og til å kollidere med hverandre og generere nytt støv. Kuiperbelte, helt klart. Ytterste delen av solsystemet, folkens. Og Oortskyen, den som ligger enda lenger ute, der hvor mange kometer kommer fra. Noen av dem kommer fra komethaler, er støvrester fra komethaler. Ja. Så, men poenget
Hva består de ofte av?
Ja, metaller og mineraler som er av den typen du finner ut. Det er derfor du kan si at de er fra solsystemet, altså man kjenner igjen den samme typen metaller og mineraler.
Legering, da?
Ja, altså ikke legeringer så mye som det er. Det er nok det mest rene metallet, for eksempel mye jern. Jern er veldig vanlig. Mm.
Alex, Jon har gitt ut en bok.
Ja, og Jon har gitt ut opp til flere bøker, og som sagt, jeg skal føre dere sammen. Jeg tror
ja, du må bare skrive den ned etterpå.
Jeg skal skrive den ned etterpå, for han, ja, men altså, han er morsom å prate med oss.
Men så. Hvis du blir truffet av dette her med månedrakt på månen, er det som et skudd?
Nei, altså, de virkelig små mikrometeoritten, altså den typiske mikrometeoritten vil ikke nødvendigvis oppleves som et skudd. Nei, den vil bli fanget opp av drakten din, altså, for du må ha drakt uansett. Så den vil bli fanget opp av drakten din. Jeg vet ikke om Apollo-draktene noensinne ble undersøkt for meteorittreff. Det hadde jo vært interessant å se på, for de var jo...
De var vel ikke klar over at mikrometeoritter på en måte på sånn var et
veldig
tema.
Poeng. Veldig godt poeng, for jeg er ikke sikkert de var klar over det. Men det er klart at hvis du oppholder deg på overflaten til månen i dager, og man skal jo bo der i måneder av gangen, som er planen da, så vil jo folk bli truffet av det. Og før eller senere så vil nok en astronaut for eksempel oppleve å kjenne at det smeller til, da.
Ja, for hvor stor hastighet har de? De kan jo ha stor hastighet.
Ja, stor hastighet. Type, altså man pleier jo, i astronomien så pleier man jo å regne i kilometer i sekunde. Altså 10 kilometer i sekunde er 36 000 kilometer i timen. Det er 10, 20, 30, altså opp i 100 000 kilometer i
timen. Det er jo mye raskere enn et skudd.
Det er det, og der kommer dette inn med at når du ser på, når noe fra verdensrommet treffer deg, da, så er det jo, så betyr hastigheten veldig mye. Så ja, den kraften du treffes med, den avhenger veldig av hastigheten, så høy hastighet, så ja.
Men du, vil det bli problemer på veien til Mars?
Det er et godt, der ja, det var godt, der,
nice. Der hentet du det inn, vi har en, satt jeg liksom og sitter her og venter på, okay, vi må hente det tilbake her nå.
Vi har en proff i studio her. Ja. Altså, det vil helt klart være en ting man må tenke på veien til Mars. Sannsynligvis så vil, og der kommer du tilbake til med rustfritt stål. Har du et skip med skrog rustfritt stål som Elon Musk skal bygge, så vil det beskytte deg mot 99,99% av det som er der ute. Og det kan godt tenkes at det kan komme til å oppstå et hull underveis, men et virkelig stort hull som gjør at all luften suges ut med en gang, sånn type i en typisk sånn science fiction film, det er sannsynligheten, for det er så liten. Altså, vi har sendt ut masse sonder, og noe sånt har aldri skjedd.
Vi bør ha med et sveiseapparat.
Men det skal være med. Patching-systemer har man jo allerede ombord i den internasjonale romstasjonen. Så det må man jo ha. Du kan, greit, sveiseapparater vil være i lasten, for at de skal jo antagelig kutte det opp og sveise det når de kommer til. For øvrig, det vet jeg ikke helt, men hvordan er det med sveising av stål? Funker det? Altså, du har jo ikke mye oksygen i atmosfæren på Mars, men jeg antar at det vil funke, det vet jeg.
Ja, det vil jeg nesten tro at det gjør, for det
går jo på strøm.
Det går jo strøm.
Oh, ja, det er strømbasert, ja.
Det er strømbasert, og da kan du kanskje også droppe dekkgass og sånt.
Du, de sveiser under vann.
Ja,
de gjør det, ikke sant?
Ja,
men da går det helt sikkert på Mars også. Men det er jo, men igjen så er det sånn, altså, jeg har ikke tenkt på det, men jeg er sikker på at noen i NASA, det sitter helt sikkert en prosjektgruppe i NASA.
Det er jo faktisk, når du sveiser, så vil jo stålet opptre som om det er i en stjerne. Det er derfor du bruker maske, for hvis du ikke gjør det, så blir du solbrent.
Og antagelig sparer den stakkars netthinna di også.
Ja, jeg har vært solbrent flere ganger, og jeg har glemt maske, så...
Altså, du høres jo som så riktig dette her, men jo, det er en siste ting som mange har vært opptatt av, og som det har vært forsket mye på. En siste ting. Det det psykologiske, men det litt viktig. For det det vi snakket om, det at det trangt og sånn. Men det dette med at du skal være, når du på Mars, du langt unna. Vi hadde en liten utveksling på Instagram om akkurat det, om at bandet ditt ville spille med 20 minutters forsinkelse.
Ja.
Går du live på Mars, det 20 minutter etterpå, får du se, det live på jorda. Men det jo sånn, ikke sant? Du kan aldri ha en konversasjon. Så hvis du, familien din sier, ja, men det klart det. Altså, ungene dine sier, ja, klart det, pappa, bare dra, du. Altså sånn, du klar jo at du ikke kan ha en telefonsamtale, mann. Alt sammen blir i praksis e-post eller video, e-post med videovedlegg, da. Det det. Ja. Så bare sånn at man klar over det, at det jo en isolasjon der, og ikke bare det, men du vil jo vite at det ikke bare familien din, men alt. Altså, for eksempel, hvis du for eksempel, ja, typ, plutselig får du craving for en ordentlig saftig burger, ikke sant? Og du har spist frysetørre mat i et år, og det liksom sånn enda en sånn der pose du heller varmt vann opp.
Da kommer skriveren inn, da.
Der kommer skriveren inn. Ja, men altså, det jeg sier, den kommer til å være der etter hvert, men den kommer ikke til å være med. Den første ferden du vil være med på, så den ikke med, det kan jeg si.
Men
det en ting som man har vært litt opptatt av, er jo akkurat det, liksom, hvordan tåler vi det sånn psykologisk, da?
Ja.
Og da det ikke bare isolasjon fra familie og venner, men det også isolasjonen fra grønne, ikke sant? Grønne enger, trær, altså luft, skyer.
Havet, Alex.
Havet, du, ikke sant? Hva tenker du om det?
Musk har jo sagt at det kommer til å komme antageligvis to hav på Mars.
Ja, men ikke din levetid, kan vi si det?
Men jeg ser for meg at jeg burde seile der.
Du skal også, altså, jeg håper at de får det til innen din levetid, men det
sånn avslutningsvis så ønsker jeg meg, og jeg ønsker at alle der ute må sette på en låt. Og det David Bowie, Life on Mars.
Life on Mars helt fin. Den er helt konge. Den nydelig, og så har du... jeg synes Starman passer også veldig bra.
Ja. Hele det konseptet, Space Oddity også.
Space Oddity, ja da. Major Tom. Ja, det sånn. Ja. Men det interessante med Bowie han lager jo den plata på begynnelsen av 70-tallet, ikke sant, i glamperioden.
Mm.
Og så glemmer man litt lett, at man har lett for å glemme at i glamperioden, og jeg husker jo den, for jeg liksom sånn, jeg født i 64, så jeg husker det. Ziggy Stardust og Spiders from Mars og alt dette her. Men jeg husker også at for meg så var det en eneste stor røre, fordi det var også, fremdeles, så levde vi veldig sånn ettergløden fra Apollo, ikke sant? For at Apollo sluttet i 72, men jeg kan si at i 73, 74, 75, 76, så var vi jo, altså det hadde jo nettopp vært.
Ja.
Vi hadde nettopp vært på månen, så det var ikke sånn, det var for lenge siden. Nei, det var nettopp, og vi vet vi kan gjøre det, så hvorfor gjør vi det ikke igjen, liksom, ikke sant?
Ja.
Og den biten der, med Bowie så blir det alltid veldig som flashback, tenker, det er ikke bare den jævla fine musikken, men det også den der, jeg husker den tiden, og jeg husker den optimismen, og den, ja, men vi har nettopp vært på månen, Gud, hvor kan vi reise neste gang? Vi kan reise til Jupiter, eller til stjernene.
Det et jordskjelv.
Det for Venus.
Ja, der kom det.
Men Venus vil jo bli veldig vanskelig, men det, nå vi vel nesten inne i et nytt program, men jeg tenker at hvis vi skal lage, hvis vi skal reise til Venus, for der har vi masse andre kjipe grunnstoffer også.
Ja, det Venus, eller en litt annen skål. Mars, vi får ta Mars an i første
gang. Vi holder oss til Mars. Jeg tror jeg skal være litt partypupper her nå, og så sier at vi skal runde av her igjen.
Det litt trist. Så, folkens, altså, gå igjen. Hør på
David Bowie, Life on Mars.
Og dessuten podcasten.
Alex
Rosén reiser til Mars.
Gjør det.
Med den på full guffe.
Etterpå. Ok, med det, med de bevingede ord, så runder vi av denne episoden av Romkapsel. Hvor vi snakker om andre ting i verdensrommet enn Mars, som vi for så vidt også har gjort her nå. Det er jo alltid en fryd, Alex. God tur, får vi nesten si.
Tusen takk.
Og hjertelig velkommen tilbake. Ja. Altså, for dette var jo gøy, og det er helt tydelig at du har jo et du er jo virkelig en ekte romnerd.
Ja.
Det var ikke jeg klar over, og særlig den oppveksten din. Så dette her må vi komme tilbake til en gang. Og så må vi bare huske på, folkens, hvis dere har noen synspunkter på dette og har noen eventuelle korreksjoner, for vi nemlig podcasten, så forsøker dere rette opp når vi sier noe dumt.
Ja.
Og det hender som skjer, så jo vi på Facebook, vi på Instagram, vi på Twitter, med Romkapsel overalt, og vi på romkapsel.no, så kan du kjøpe en av våre eminente t-skjorter, og så kan du gå på...
Eller en kopp. Ja.
Og vi jobber med 1202 t-skjorta. Slapp av, den kommer. Og så det selvfølgelig på Vips er det Romkapsel, Newt og Halvorsen. Der det, hvis du synes at dette her var så gøy at du tenkte at nå vil jeg fylle meg i de gavmiljøene.
Da sa du alt jeg hadde tenkt å si, Erik.
Jeg tenkte at du skulle få lov å slippe, for du har snakket
siden den siste timen. Jeg har bare pratet.
Tusen takk for meg. Det var kjempegøy.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.